I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Leo ikiwa basi ni tarehe 11 mwezi ni wa 9 mwaka 2024. Nikiwa nimechangamka kweli kweli hapa studio 15, tayari kukuletea yaliyo mbali na karibu nasi, mambo mbali mbali. Usiondoke, jina langu Harrison Kamau.
Bila moja kwa moja msikilizaji, nikiwa pia nimekushajia tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Naitwa Sunday Shomari, niko standby kukupa vitu vizito, vitu safi, vitu murwat katika hii VOA Express. Na Kamau, leo karibu studio. Sijawa kwa muda mrefu hapa studio Express, tufanye vitu kama tukua tukifanya sote. Mambo yatakuwa ni mazuri kabisa.
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari kwa ukaribisho huo. Kwa hakika mambo ni mengi tu ambayo yanaendelea, na baadhi ya tulio kuandalia leo kwenye Express ni pamoja na mgomo kwenye sio kiwanja tu bali viwanja vya ndege nchini Kenya. Tutafahamu zaidi hali ilivyo na ni kwa nini mambo haya yanatokea. Vile vile tunafahamishwa kwamba kuna msaada mkubwa tu kutoka kwa Benki ya Dunia ukielekea kwenye vijana nchini Rwanda kwa lengo la kuimarisha utendakazi wao na ufundi na kupata kujielimisha na kujikimu kimaisha. Na kando nayo, muziki vipi ndani ya VOA Express?
Kama tunavyosema Kamao, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Kamao, muziki moto moto utaendelea kutamba na kurindima. Vile vile Kamao, leo Jumatano, usisahau mambo ya teknolojia. Kampuni ya Apple inasemaje? Imezindua simu nyingine mpya, iPhone 16 Pro na iPhone 16 Pro Max. Sasa kama uje wewe mwenzetu unayo au msikizaji yuko nayo tayari? Hiyo ni simu mpya kabisa mzee.
Ni mambo ya teknolojia, lakini ukiniruhusu.
Ndio.
Kando nayo na mengine mengi, ni tuende mara moja nchini Kenya. Na tuanzie kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta huko wa kimataifa wa Jomo Kenyatta huko jijini Nairobi, ambapo tunapozungumza sasa hivi inasemekana kwamba mamia au hata maelfu ya wasafiri wamekwama wasiwe na la kufanya kwa sababu ya mgomo unaoendelea wafanyakazi wa kiwanja hicho cha ndege. Ikisemekana pia ripoti kwamba hali ni kama hivyo huko Mombasa na vile vile Kisumu. Na hali hii imepelekewa na taarifa kwamba huenda serikali imetia mkataba na kampuni ya kigeni kutoka India wa kuendesha na kukarabati kiwanja hicho, mkataba ambao unasemekana utachukua miaka 30. Sasa swala hilo limeleta utata, wafanyakazi wakisema kwamba wanahofia ajira zao na kwamba wala hawakuhusishwa na mikakati hiyo kuhusishwa. Wananchi pia kwa upande wao wanasema kwamba hawakupewa nafasi ya kutoa maoni kuhusiana na hatua hiyo, na kwa hivyo hali hiyo kupelekea uwanja huo wa ndege kuathiriwa safari zake, baadhi zikisemekana kufutwa kabisa au zingine kucheleweshwa na nyingine kuelekezwa kwenye mataifa jirani. Na tunaye sasa kwenye laini ya simu Victoria Nganga. Victoria Nganga ni kijana anaishi tu karibu na pale eneo la tukio. Nganga, karibu sana. Tunapozungumza wakati wa VOA Express, hali ikoje na nyinyi mnajionea mambo yakiwaje katika kiwanja cha ndege cha na JKIA?
Mambo si mazuri nchini Kenya, kwa sababu pia wananchi wote, kila mtu amekasirika Kenya, kwa sababu naangalia serikali iliingia kwa mazungumzo bila kujulisha wananchi, hawakufanya public participation. Lakini sasa wananchi wanauliza mbona serikali ifanye hivyo? Pia wanaangalia miaka 30, hiyo ni miaka mingi sana. Wanauliza aje, kwani kulinywa bei? Tunapata wajenge uwanja mpya, si kurekebisha huo uwanja ambao ni wa kitambo sana, ulijengwa na mababu zetu. Sasa wananchi wamekasirika, pia ukiangalia itaadhiri uchumi wetu, kwa sababu hawa wafanyikazi ambao wanaenda katika strike wamekasirika. Sasa pia inaadhiri uchumi, iko watu walikuwa wanaenda kazi leo hawaendi, iko watu walikuwa wanaenda safari kwa nchi zingine, walikuwa wanaenda kuajiriwa kazi hawaendi, kwa sababu serikali imelegeza kamba kuhakika uwajibikaji wao.
Na sasa hivi tunapozungumza, je, wale wasafiri ambao wamekosa ndege wameanza kurudi nyumbani au kuna misongamano mikubwa inayoendelea huko kwenye viwanja vya ndege?
Sasa hii kuna msongamano mkubwa kabisa katika uwanja wa ndege. Hata nimetoka kuangalia tu saa hizi, nimeona watu wamepanga laini, pia watu lakini wengine wamerudi nyumbani, wengine wamekasirika, wamesema kwamba ndege hajui kutendaje. Yeye saa hizi tumeona mkubwa wake yeye amesema, ameomba msamaha, amesema kuwa hawa wafanyikazi wa uwanja wa ndege wamekiuka sheria ambayo ama amri ambayo ilikuwa imetolewa na koti, na ameomba msamaha na akasema wanashughulikia. Sasa hivi tunapozungumza kuna mkutano ambao unaendelea kati ya wafanyikazi the union na serikali, wanajaribu kuzungumza wale vile watatatua hiyo shida.
Na sijui wewe kama kijana, vijana wenzako wanasemaje kuhusu ajira kwa vijana iwapo uwanja huo utapeanwa kwa kampuni ya kigeni? Je, ajira zitapotea au zitaongezeka?
Kwa sisi vile tunajua, kwa sababu serikali haikujitokeza kimasomaso kuzungumzia hatua hiyo, sisi tunajua kwamba kulingana inasemekana kwamba andani watakuja na wafanyikazi wao. Sasa inaonekana kwamba sisi vijana tukapoteza kazi, na ndio maana tunakafika tunasema mbona serikali haikuzungumza nasi watu wa kwanza kabla inaelekea huko ndani. Tunasikia iko ndio kubwa alikuwa ameenda huko ndani, tunasikia iko watu wa ndani walikuwa wamekuja kuangalia kukagua uwanja mwenye huko. Sasa nauliza, sisi tupoteze kazi kwa sababu ya watu, kwa sababu ya kibinafsi watu nako na haja zao, sijui wamezungumzia nini? Sasa tunajua tutapoteza kazi, na ndio sasa hiyo tunajaribu kuzungumzia tukisema kwamba serikali inafaa kupitia timu na wananchi izungumze pamoja.
Asanti sana Nganga, kwa hakika ni swala ambalo Sunday litaendelea kuangalia kwa kina. Iwapo kuna taarifa zaidi kutoka kwenye uwanja huo, basi hatuna budi kukueleza kwenye matangazo yetu mengine, lakini kwa sasa unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo mimi Mas anasema
for you. Hicho ni kibao kimoja matatari kabisa, matata kabisa, mchini msikilizaji, kinakujia kupitia VOA Express.
Mimi Masa nasema for you, mambo yakiwa safi sana ndani ya VOA Express. Na kama hapo tulipo dokeza mwanzoni, ni kwamba mambo mazuri yanafanyika huko nchini Rwanda. Yapi Sande?
Bila shaka bi Kamau, ni kwamba huko nchini Rwanda, World Bank au hii taasisi ya uwekezaji ya fedha, Benki ya Dunia, imepitisha mpango ambao wa kutoa fedha kujenga na kuwasaidia vijana. Mpango huu ni wa dola milioni 200. Utasaidia Rwanda hasa katika masuala ya wanasema priority skills for growth and youth empowerment. Yani huu ni mpango maalum wa kuwasaidia na kuwapa kipaumbele ujuzi wa vijana katika kuwawezesha na kuwapa ukuaji. Wanaita PSGYE. Hii ni pesa ndefu, sio ndogo. Na kama hakika ukipata mkopo au kupata fedha kama hii ya ufadhili sio kidogo. Kwa hiyo tunaye mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka kule nchini Rwanda, Emmanuel Masantura. Karibu VOA Express, na tueleze Masantura, hii fedha ni kubwa, inalenga vijana, faida zake ambazo pengine vijana wa Rwanda watarajie kutokana na mpango huu, unavyofahamu na ulivyofuatilia, ni nini hasa? Emmanuel Masantura, unanipata?
Nakupata lakini kwa shida, kuna namna fulani na katakata kwenye mtandao.
Pole sana. Sasa kama unanisikia saa hizi, nauliza tu kwamba pengine mpango huu wa World Bank wa dola milioni 200, kwa upande wake ulivyoona na kufuatilia, utanufaisha vijana kwa kiasi gani nchini Rwanda?
Naam, ni mpango ambao nadhani unakuja kwa wakati, kwa sababu ya taifa ya utafiti na sensa imeonyesha kwamba idadi ya vijana ambao hawana ajira inaongezeka siku hadi siku, ili hali vyuo vinaongezeka kila siku, wanafunzi wanaomaliza vyuo na wanaongezeka kila siku. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba lazima kupatikane suluhisho la upatikanaji wa ajira kwa vijana. utaniwia razi nimefika sehemu ambayo kuna kirele kidogo, lakini ni baada ya sekunde chache nitakuwa nimevuka.
Bila shaka
niko katika ofisi za Wizara ya Fedha na Mpango wa Kiuchumi. Kwa hiyo huo ujenzi naosikia ni miongoni mwa miradi ambayo inaweza kaje kachangia kwa kiasi kikubwa katika suluhisho ambayo pesa hizi zinaweza kuelekezwa, kwa sababu mradi uliopo mbele ya jengo hili ni mradi ambao unakwenda kuwa financial hub, na vijana wengi wanahitaji pesa hizi kwa ajili ya kuendesha miradi yao ambayo itasaidia kuwakwamua kiuchumi na kuongeza ajira kwa vijana. Kwa hiyo ni mpango ambao naweza nikasema umekuja kwa wakati, kwa sababu taifa linahitaji mipango mbalimbali ambayo inaweza kuwa suluhisho kwa swala la ajira kwa vijana.
Bila shaka Emmanuel Masantura, nikushukuru sana kuzungumza nasi kutoka hapo Kigali, Rwanda. Pamoja na kwamba na changamoto za eneo lilokuepo, lakini tumekupata vizuri katika mpango huo wa kusaidia vijana. Lakini kama pia kwa kuongezea tu, anasema kwamba uwekezaji huo, anasema ni mpango ambao ni juhudi ambao zinafuatana na serikali hiyo ya Rwanda katika mpango wao wa kusaidia kukuza uchumi na kusaidia vijana katika mpango wao wanaita Vision 2050. Mpango mzima,
mpango mzima wa
2050 wa kusaidia kufanya mpango hiyo. Kwa hiyo ni uhusiano kati ya Benki ya Dunia na Rwanda ambao unaendelea kwa miaka hii yote kusaidia kuinua rasilimali watu. Wao wanapokuwa na watu, hiyo inaitwa rasilimali watu, human capital. Hawa ndio ambao unawatumia katika ajira, katika masuala mbalimbali. Na nafikiri pengine mpango huu kama au si tu kwamba utasaidia huko Rwanda, pengine nchi nyingine za Afrika Mashariki zinaweza kuona kwa upande wao wanaweza kufaidika vipi kuwasaidia vijana kujiinua.
Hakika kabisa,
kwa sababu wengi wanapata mikopo ya Benki ya Dunia, si ndio?
Ni kweli kabisa, na kile nafikiri ni hatua ambaye kwa kweli itabadili maisha ya vijana wengi tu.
Ndio.
Kadri miaka inavyoendelea.
Na nafikiri hivi sasa kama wanavyozungumza, vijana wengi wanatafuta namna ya kwenda kwenye vyuo vikuu, vyuo vya ufundi, lakini unakuta pengine katika familia au uwezo wa kulipia inakuwa haupo. Sasa moja ya program hii inayozungumza hapa ni kuwasaidia hawa vijana kwenda kusoma kwenye sekta mbalimbali.
Naam.
Hasa kwenye vyuo vya ufundi. Baada kutoka pale moja kwa moja anapata ajira. Sasa unakuta uwezo kama hana wa kulipia, basi msaada wa kupata elimu unakuwa umetokea hapa. Kwa ni suluhisho ambalo kwa kusema kweli naweza likasaidia kubadilisha sio tu vitu vingi, lakini Rwanda kwa vijana kwa ujumla, hata Afrika Mashariki.
Kwa hakika umenena sande, ni kweli tunatakia kila laheri vijana hao wa Rwanda wanapoendelea kujikakamua kiufundi. Sasa basi tupate habari za kimataifa.
Muungano wa Democratic Alliance Afrika Kusini ulisema siku ya Jumatano mswada wa elimu ambao Rais Cyril Ramaphosa anapanga kuutia saini kwa sheria wiki hii unatishia mustakabali wa serikali ya umoja kitaifa, ishara ya kwanza ya msuguano wa kweli kati ya washirika hao wa muungano. Chama cha Democratic Alliance kiliingia katika muungano wa chama cha Ramaphosa cha African National Congress na vyama vingine vidogo mwaka huu baada ya ANC kupoteza wingi katika bunge licha ya tofauti kubwa za kiitikadi kati yao.
Mafuriko kaskazini ya Nigeria yameua zaidi ya 80% ya wanyama katika mbuga kubwa ya wanyama kuanzia simba, mamba hadi nyati na mbuni, kituo hicho kimesema Jumanne. Baadhi ya wanyama hatari wamesombwa na maji hadi katika jamii zetu kama vile mamba na nyoka. Sanda Karimi wa Park Zoo ameongeza katika taarifa kuhusu mafuriko katika jimbo la kaskazini la Borno na kuwataka wakazi kuchukua tahadhari. Mafuriko yalianza baada ya bwawa kufurika kufuatia mvua kubwa iliyonyesha na kuwakosesha makazi maelfu ya watu.
Miongoni mwa dazeni ya mamluki wa Wagner wanaodhaniwa kuwa wamekufa baada ya vita vikali na waasi wa Tuareg wakati wa dhoruba ya mchanga wa jangwani nchini Mali mwezi Julai, walikuwa wapiganaji wa vita wa Russia waliopambana kwenye vita nchini Ukraine, Libya na Syria, kwa mujibu wa mahojiano na ndugu jamaa na mapitio ya data ya mitandao ya kijamii. Kupotea kwa wapiganaji hao wenye uzoefu kunafichua hatari zinazovikabili vikosi vya mamluki wa Russia vinavyofanya kazi na vikosi vya kijeshi ambao vinapata tabu kwa dhibiti wanaotaka kujitenga na matawi yenye nguvu ya Islamic State na Al-Qaeda katika eneo kavu la Sahel nchini Mali, Burkina Faso na Niger.
Na jeshi la Israeli limesema mapema leo kuwa moja ya helikopta zake imeanguka kusini mwa ukanda wa Gaza na kuua wanajeshi wawili wa Israeli na kujeruhi wengine saba. Uchunguzi wa awali ulionyesha kuwa ajali hiyo haikusababishwa na mashambulizi ya adui. Helikopta hiyo ilianguka wakati wa operesheni kumtoa mwanajeshi mmoja aliyejeruhiwa katika eneo la Rafa katika ukingo wa Magharibi. Shambulio la anga la Israel siku ya Jumatano limeua takriban watu watano katika mji wa Tubas, kulingana na maafisa wa dharura wa Palestina. Jeshi la Israel limeripoti kufanya mashambulio kulenga maficho ya magaidi wenye silaha katika eneo hilo hilo.
Msikilizaji, ni vitu hivyo basi kutoka VOA Express. Angelique Kidjo huyo na Davido na kitu joy. Mambo ni mazito kabisa na mazuri kutoka hapa VOA Express Washington DC. Msikilizaji, basi kama kawaida, Kamau, tunasema tukitoa kwenye burudani ya muziki, tunaangalia masuala mengine ambayo yanajiri. Na katika masuala mengine, Kamau wewe mwenyewe unafahamu, tunaangalia masuala ya barazani. Katika masuala ya barazani tumuliza, je, ni mfumo upi bora wa ufadhili wa elimu nchini Kenya? Ulikuwapo zamani au ule mpya? Sasa maoni Kamao ni mengi sana.
Ni lukuki. Naona amemwagika kumwagika, wanasemaje baadhi ya maoni.
Yaani wameongea kweli kweli. Basi tuanze kusikiza wanavyozungumza hapa. Naanza naye Boss John Manyekarisa. Anasema, jamani, watoto wa matajiri ndio wanasoma hapa Kenya. Watoto wa masikini wanabaki kutapatapa tu bila msaada wa kielimu. Unakuta wanafunzi wamefuzu ila wazazi hawajiwezi. Serikali haitoi msaada wowote. Na kama inatoa, basi ni msaada wa kutoa lawama tu, maana ni msaada mdogo sana. Haya, huyo Boss John anazungumza. Na mwana mwingine hapa, Adbody Sports, anasema, jamani, haya mambo kila mtu anaona kwa jicho lake. Haya, mwingine hapa ni Moses Omagwa, anasema ilikuwa sio bora kupeana pesa kwa majimbo ambayo yanahusiana na elimu. Hiyo ni kinyume cha sheria. Inakuwaje pesa zote ziwekwe pamoja kama hapo awali ndio zifadhili wanafunzi wengi? Wizara ya Afya ndio pekee yake anasema iko chini ya majimbo.
Sijui kama ulikuwa umeona ujumbe huu wa Alan Kaita wa Nairobi, ambapo anasema kwamba ule mfumo wa zamani upo afadhali, manake haubagui yoyote kikatiba, ila huu mfumo mpya ni wa kibaguzi pakubwa, pamoja na kuwapa wazazi mzigo mkubwa wa karo, hivyo utupiliwe mbali. Ndivyo anavyosema huyu Alan Kaita akiwa Nairobi. Wilson Nyangusuka anasema yuko kule Kuria, mashariki mwa Kenya. Anasema mfumo wa zamani unafaa na ulifaa zaidi kuliko huu wa vituko na kurukaruka. Huu upo kinywani mwa rais. Ukiona rais anapiga upatu chochote, fahamu kuwa anachenye anafaidi kwenye mambo ama mfumo mzima. Alafu nani mwingine hapa namuona huyu Nyangoha Samson anasema mfumo wa CBC ni bora zaidi sababu utapunguza wezi wa mitihani ya kitaifa, pia utapunguza ukosefu wa ajira. Sasa huyu anaupigia upatu mfumo wa sasa ambao ndio wa CBC.
Sawa. Namuona hapa Bernard Orina Ombega anasema yuko Naivasha pale Kenya. Sasa maoni yangu, mfumo ule kwa kitambo ulikuwa bora kuliko wa sasa kwa sababu uko na mahitaji mengi ambayo ni gharama kwa wazazi, mipangilio ya kufanikisha mifumo. Anasema mfumo wa sasa huko sawa, bali una dosari nyingi ukilinganishwa na ule wa zamani. Anasema vile vile serikali imepunguza kiwango cha pesa cha kuwezesha ufanisi wa elimu katika mfumo huo.
Naye Elisha Kibeti namuona yuko kule Kenya, hajasema mkoa wa Bonde la Ufa, anasema jimbo la Nandi ama kaunti ya Nandi. Mfumo wa zamani ni bora zaidi, mimi mwenyewe nimefaidika na mfumo mpya, unakandamiza kiuhakika, anasema hivyo Kibeti.
Bila shaka basi namuona hapa pia Mako Nyanda, Malimao Ramadhani, Joan Kiyumbi, Muhammad Charo na wengine wengi wakitoa maoni yao. Zumbe Shemkaya, asante sana. Endelea kutuma maoni yako hapo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Maoni haya yataendelea kumiminika bila shaka.
Kweli kabisa, hakika tunawashukuru. Basi hapo tunaingia kwenye mambo mazito mazito ya Nadia Mukami wakiwa naye BN, anasema ni kupende vitu vizito vizito. Nadia Mukami wakiwa na BN ni kupende kitu taratibu ndani ya VOA Express. Na unajua unapofisikia vitu vizuri kama hivyo, labda vinakaribisha mtu ambaye namuona ameshaingia kwenye studio na vitu vyake vizito vizito, na sio mwingine ni BMJ Muridhi na vitu vya teknolojia.
Na bila shaka na BMJ leo amesema kwa tuvugusia kama upande kwenye ufunguzi, anaangalia hii kampuni ya teknolojia ya Marekani hapo. Hapo kila siku inatoa kitu kipya. Sasa imetoa kitu kipya, anasema ni iPhone 16 Pro na iPhone 16 Pro Max. Sii vitu vinatofautiana vipi, atatuambia BMJ baadaye. Sasa anasema anaangazia pia mambo ya akili mnemba. Hii mbona hatari. Kuna size za screen, yani kuna vitu chungu mzima vimeingizwa hapa ambao vinatutisha.
Hapo nimekwama kwa mnemba hapo.
Hebu mzee wa kazi BMJ tueleze hii mambo unaongea hapa, mambo gani hasa? Mambo ni mengi naona.
Asante sana Sande Shomari na mwenzangu Harrison Kamau. Ni kweli kabisa mlivyotanguliza hapo, ni kwa kweli ni kama mwendelezo. Unajua simu hizi za iPhone zinakwenda taratibu zinakwenda zikipanda. Utakumbuka mwaka mmoja hivi umepita tu ulikuwa na hiyo iPhone 15 ambayo ilipigiwa ilipata maoni mseto kuhusu yale ambayo walikuwa wamefanya wakati huo. Lakini sasa kwa mwaka huu wamepanda ngazi na kufika ile 16. Ni simu ambayo kwa kweli inaonekana inapendeza ukiangalia. Ingawa imekosolewa hapa na pale kwa sababu wengine wanasema kwamba haijakidhi vile vigezo ambavyo baadhi watu wale watu wanapenda kutumia iPhone walikuwa wanatafuta ama walikuwa wanatarajia katika uzinduzi huu ambao ulifanyika Jumatatu wiki hii. Na kama ulivyozungumza hapo kuhusu akili mnemba, hili ni swala ambalo wameangazia sana hawa kampuni hii ya Apple kuhusu wakati wakizindua simu ama ngazi hii mpya ya simu yao ya iPhone hiyo 16 Pro na 16 Pro Max, hasa kwa sababu swali ya kuhusu akili mnemba ndilo linatanda sana Shomari na kama kila wakati sasa vifaa vya kutumia mkononi, simu na nini, lazima waangazie lile kwa sababu ni jambo ambalo liko trending katika matumizi ya vitu vya teknolojia siku hizi. Kwa hivyo hilo limepewa kipaumbele kikubwa, lakini pia na screen yake kubwa mno. Sio mno, lakini ni wameongeza ukubwa wake na pia uwezo wa kudhibiti na kutumia kamera zake, sasa tofauti kabisa na i15. Na vile vile wameongeza urefu wa muda wa battery kuliko ilivyokuwa kwa ile iPhone 15 ambayo imekuwa ndio imekuwa kitanda mpaka kufikia wakati huu. Lakini kuna swala lingine kwamba wakati uzinduzi huo unafanyika, kumezinduliwa pia simu nyingine kule China, inaitwa Huawei Mate X Ultimate triple screen. Wale ni kama walifanya hivi wakati ambapo walikuwa wanangoja nani hawa,
wanangoja iPhone
ni watoe kitu nao watoe kitu chao. Na kwa kusema kweli, wachambuzi ambao nimeona wakizungumzia, wataalamu wa mambo haya ya teknolojia, wanasema Huawei imeangusha kitu kizito sana ikilinganishwa na yale ambayo napigwa upatu na Apple phone. Kwa hiyo utaona kwamba bado vita vinaendelea, mapambano katika uwanja huu wa simu za kisasa yanaendelea, wakati ambapo nayo Samsung inatarajiwa kutoa kitu chake kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kwa hiyo mambo ni mengi yanayohusu simu hizi. Sandy Shomari na Harrison Kamau, sijui kama muda umekwisha, lakini ningeendelea hata zaidi.
Wala Samsung anataka kujibu mapigo inaitwa hiyo.
Bila shaka.
Wala pambala kweli kweli.
Ni vita ambavyo kwa kweli kama tunavyosema kuhusu hii akili mnemba, kila mtu akija anajaribu kuleta utaalamu wake ili kuhakikisha kwamba wanatumia nafasi hiyo ipasavyo kwa sasa, wakati kuna ushindani mkubwa kabisa.
Safi sana.
Tunashukuru sana BMJ Mulizi. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Tunakushukuru kwamba utatuletea mambo haya zaidi na zaidi wiki ijayo. Na vivyo kwenye television tutakukuta.
Bila shaka na wasikilizaji wetu wengi sana kule Afrika wanatumia simu hizi sana, huwa wanasubiri kusikia wakati ambapo zinazinduliwa kama hii iPhone 16.
Bila shaka. Sasa basi haraka kamao tunaangalia yale ambayo yanatamba na kujiri, alafu tuende kwenye kama kuna muda swali. Lakini mimi ni haraka niseme tu kule nchini Tanzania, Kamau, ni ushindi wa timu ya taifa ya nchi hiyo kwenye michuano ya AFCON ya kutafuta nafasi ya kwenda AFCON 2025 kule Morocco, baada ya kuipiga Guinea 2-1 ugenini. Hilo jambo limekuwa ni kubwa, likizungumzwa kulikweli, wakitamba kwenye mitandao ya kijamii, wa Tanzania wakiwa na furaha. Lakini vivile Kamau, nchini Kenya nako mambo yamekuwa ni mazuri. Timu ya Kenya imechapa Namibia 2-1, hali ambayo inaonyesha timu za Afrika Mashariki zimekuwa moto, wakati ukumbuka mwishoni mwa wiki Waganda waligoma kupigwa kule Afrika Kusini. Kwa hiyo mambo yanaendelea kwa mazuri. Nigeria imeshinda goli 3, Rwanda imegoma kufungwa na Nigeria na kutoka sare bila kwa bila. South Sudan pia imefungwa lakini na Afrika Kusini. Basi muda unakimbia, tunafunga kipindi chetu. Usikose kuungana nasi kwenye televisheni, mambo yanaendelea pia mtaa, usisahau matangazo ya jioni. Naitwa Sunday Shomari, pande pili Aida Isa, nimekuwa hapa studio na mzee wa kazi anaitwa Harrison Kamau. Sante sana msikizaji.
Safi sana. A brand new day. And I'm a